Вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня.
Вітаю, власне, дякую. Доброго дня.
Оскільки вже абсолютно всі, хто дотичний і недотичний до теми міжнародної політики, прокоментував раптову смерть американського сенатора Лінсі Грема, то я теж у вас запитаю, бо я бачу, що довкола цієї історії, я не знаю, чи коректно це називати конспірологією, але давайте так, з'являється надзвичайно багато різних чуток, припущень, заяв про те, що нібито смерть могла бути невипадковою, і що її обставини треба додатково дослідити, оскільки дуже було багато бажаючих у світі, в першу чергу називають Росію, але Іран також мені доводилося читати, зацікавлених в смерті сенатора Грема. Ну, а з огляду на те, що він просував санкції проти Росії, та пакет, який ось мали ухвалити, то найбільше якби підозр падає на Росію. Тарасе, що ви про це думаєте? Чи не перебільшені всі ці припущення?
Ну, насправді тут треба дочекатися щонайменше, та якби офіційного результату всіх токсикологічних експертиз, які зараз відбуваються, бо той попередній діагноз, який вже озвучений як імовірна причина смерті сенатора Лінсі Грема, він вже є поки що попередній. Та тобто, ну, після того як будуть отримані всі інші результати, буде зрозуміло, якби та наскільки всі ці підозри і наскільки всі ці теорії можуть мати або не мати під собою якогось об'єктивного підґрунтя. Але якщо дивитися на ширшу картину, то в принципі, якби зрозумілою є те, чому з'являються, наприклад, та там ті чи інші теорії з приводу того, що дійсно смерть сенатора Грема могла бути спричинена якимись зовнішніми факторами, які пов'язані, ну, наприклад, з Іраном. Та бо тут такою ширшою картиною тут є насправді ще одна цікава історія про те, що Іран нібито готував замах на президента США Дональда Трампа, коли той перебував на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня. Та і там була історія про те, що Трамп через це змінив літаки, на якому він повертався назад до Сполучених Штатів Америки. Тобто, ну, він мав летіти на ось цьому новому літаку, який подарований був Катаром ще влітку минулого року, але через ризики і через те, що виявилося, що на цьому літаку новому ще не встановлено всіх систем безпеки і систем захисту, та Трамп був змушений повертатися назад на старому борті ВВС номер 1, та от Air Force One. Ну, головним джерелом, якби та от цієї історії про ймовірний замах, який Іран готував на президента США Дональда Трампа, був звичайно Ізраїль. Бо зрозуміло, що Ізраїлю так чи інакше потрібно, ну, скажімо так, певна активізація збройного протистояння та довкола Ірану і в першу чергу між Сполученими Штатами Америки та Іраном. От, але, ну, для Ізраїлю це була ще історія про те, щоб ударити по Туреччині, та й особисто по Ердогану, по його іміджу, який є от після візиту Дональда Трампа був, ну, на висоті, скажімо так, та тому що Трампу дуже сподобалося, як його Ердоган приймав. Взагалі Трампу Ердоган подобається і так далі. Та й оце вся ця історія ще з F-35-ми, з поверненням, очевидно, Туреччини чи не в цю програму. Одним словом, оцей іранський слід він був дуже вигідний. Ну, принаймні, от на такому рівні. Та й оскільки, ну, якось так ця історія не дуже злетіла, то іранський слід в смерті сенатора Лінсі Грема може цю історію трошки посилити, ну або трохи докрутити. Та тим більше на фоні того, що зараз Сполучені Штати Америки все-таки відновили, хай і поки обмежені, та але удари по території Ірану. Тобто, ну, тут якби зрозуміла логіка, звідки воно все йде. От російський слід, він насправді в цьому контексті він дуже близький, імовірний російський слід, будемо коректні. Та він в цьому контексті дуже близький до імовірного іранського сліду. От і тут уже, скажімо так, частина. Ну, такого критичного, так би мовити, ставлення може падати на Україну, бо, ну, зрозуміло, що якщо росіяни могли це провернути на нашій території, скажімо так, в такому найближчому наближенні, та до українського президента, тим більше, ну, тоді в нас виникають питання до нашого власного контррозвідувального режиму, до питання забезпечення безпеки і так далі. Та тобто, ну, ця історія вона насправді потребує якби та дуже такого обережного коментування, але є очевидний позитив від от принаймні цього російського сліду та в цій ситуації, в цих обставинах. І цей позитив полягає в тому, що зараз, ну принаймні та частина американської аудиторії, яка от читає консервативних блогерів, досить популярних та серед прихильників Дональда Трампа, серед прихильників руху МАГА, хай навіть і якоїсь частини, та, але тим не менше. Зараз от ці блогери в зв'язку з тим, що от, якби, та, обговорюється цей певний російський слід, і ті блогери, в першу чергу, які, ну, скажімо так, трошки змінили свої симпатії, змінили вектор, значить, своєї аналітики трошки, та, враховуючи останні події довкола Росії, вони всі зараз поширюють дуже багато цитат російської пропаганди, в тому числі там цитати Дугіна і так далі, та ключових російських пропагандистів і спікерів путінського режиму, які говорили про те, що, ну, скажімо так, було би добре, щоб Лінсі Грем покинув цей світ. Та? І, власне, те, що зараз американська аудиторія, от, знову ж таки, з подачі, в першу чергу, американської блогосфери, має доступ до всіх цих цитат, це, насправді, не дуже то й погано. Та? Тому що, по великому рахунку, це перше джерело, це не щось, що взято там з західних медіа, це не щось, що взято із українських медіа, наприклад, і так далі. Та це, ну, насправді, російська пропаганда говорить своїм власним ротом от ці всі речі, і тут уже дуже важко звинуватити будь-кого в якійсь маніпуляції, тому що це пряма мова, умовно кажучи, і це російські медіа, які це все поширюють. Тому насправді, ну, тут треба щонайменше дочекатися офіційних всіх офіційних експертиз, які пов'язані із смертю сенатора Грема. Ну а коли ми зустрічаємо інформацію про можливий слід або Ірану, або Російської Федерації, тут треба мати на увазі, що, ну, очевидно, за такими версіями та стоять трошки ширші інтереси третіх гравців, і за такими версіями стоять трошки ширший контекст загалом таких геополітичних обставин, які багато в чому пояснюють, ну, принаймні на цьому етапі, та, чому з'являється, наприклад, в цій всій історії або іранський слід, або чому з'являється російський.
Ну, просто для контексту і для повноти картини я нагадаю нашій аудиторії, що Лінсі Грем вважався одним з найвпливовіших постатей в республіканській партії, опікувався питаннями оборони, міжнародних відносин. Мені здається, він сам був полковником там, чи в резерві, чи у відставці військово-повітряних сил. І треба сказати, що він вважав Росію загрозою світовому порядку не лише от останні роки, коли вона почала повномасштабну агресію проти України, але ще можна знайти в архівах його заяви часів, наприклад, 2008 року, коли Росія почала війну проти Грузії. І що нам дуже важливо в цій всій історії, ну, тримати в полі зору, ну, крім того, що дійсно деякі американські постаті відкрито закликали провести розслідування, чи не дотична до смерті Грема Росія, але також Тарасе, ми знаємо, що на початку 25-го року до Сенату США був внесений законопроект про санкції стосовно Росії, і Лінсі Грем був активним адептом, прихильником і взагалі ідейним натхненником цього пакету санкцій. І в разі, якби ці санкції, цей законопроект ухвалили, то це він передбачав, здається, 500-відсотковий тариф на імпорт товарів для країн, які закуповують російську сировину, нафту, наприклад, так? Як ви думаєте, от з огляду на те, що Грем помер, чи буде ця його справа доведена до кінця? Наскільки в Сполучених Штатах залишилися люди, які захочуть довести цю справу до кінця? Чи зацікавлений буде сам Дональд Трамп? Бо я бачу, що зараз лунають окремі голоси, що, мовляв, в пам'ять про Лінсі Грема ось цей законопроект має бути проголосований, підписаний президентом і вступити в дію. Що ви думаєте?
Ну, ці заяви, вони дійсно мають під собою підґрунтя, та, як мінімум, з двох причин. Перша – це, власне, дійсно знаковість фігури Лінсі Грема, і не тільки в контексті повномасштабного вторгнення Росії проти України, а й загалом, та, він був представником такої старої школи яструбів в республіканській партії. От, до певної міри ця стара школа, вона, ну, скажімо, по окремих питаннях вона опонувала навіть самому Дональду Трампу, та, про що, до речі, Трамп І згадував, от його вчора він дав кілька телефонних інтерв'ю американським медіа, і його запитували там про опозицію Лінсі Грема стосовно України, стосовно Росії і так далі. І от, ну, Трамп там зробив, уже встиг наробити, та, таких досить контроверсійних заяв. Він казав, що ну, от, да, значить, Лінсі Грем, на відміну від мене, хотів, щоб російсько-українська війна тривала довше. Та він отакий мілітарист був. От, а я, Дональд Трамп, хотів, щоб це все завершилося набагато швидше. Тобто, ну, насправді це досить знакова фігура в американській політиці, так, і, власне, фігура з достатньою вагою і статусом для того, щоб мати можливість, ну, скажімо так, по певних питаннях суперечити Дональду Трампу. Хоча, ну, якби загалом. Треба теж для об'єктивності сказати, що сенатор Грем він дуже часто і ну так до певної міри штучно підігрував самому Дональду Трампу. Та і от оцей якраз законопроект про ці так звані пекельні санкції, та йому ж уже насправді кілька років. По великому рахунку він з'явився ще от в ранній період, та якби повернення Дональда Трампа на посаду президента, і ну скажімо так, проект цього закону з ним от республіканська партія загалом вони носилися ще от в часи навіть пізнього Байдена. Та? Тобто тоді це було на контрасті з тим, що адміністрація демократів робить дуже мало для підтримки України в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Ну а з поверненням Трампа в Білий Дім це була історія про те, що Трамп, він насправді, якщо він це підтримає, то це для нього буде дуже хороший інструмент, дуже хороший крок тиску на Росію. Та от такий Трамп-стратег, та йому допомагає оця частина цих таких олдскульних яструбів, та от в республіканській партії. Але разом з тим ми були свідками того, що за весь період, поки ну принаймні та після повернення Дональда Трампа в овальний кабінет, поки цей законопроект обговорювався в різних форматах, от і Трамп то його підтримував, то не підтримував. Одним словом, там була така специфічна позиція Білого Дому. Білий Дім кілька разів пригальмовував прийняття цього законопроекту, посилаючись на те, що в цьому законопроекті мають бути внесені зміни. І, до речі, от вони були теж внесені, в тому числі якби за участю Лінсі Грема, про те, що от ці санкції в 500%, та які мали би застосовуватися до будь-якої країни, яка продовжує торгувати з Росією, продовжує купувати російські ресурси, щоб пункт про ці санкції він не був обов'язковим і імперативним, а щоб текст якби цього пункту було змінено так, що Білий Дім може в будь-який момент на власний розсуд власне приймати самостійно рішення про те, проти якої країни, як коли, як надовго ці санкції вводити. Та тобто, ну таким чином цей законопроект. Проект насправді трошки вихолощувався, м'яко кажучи, та і ну тепер він якраз от в цій редакції перебуває. І Білий Дім це мотивував тим, що ну по великому рахунку треба президенту Трампу більш гнучкий інструмент тиску на Російську Федерацію, от щоб не зразу все обвалити, та щоб можна було поступово тиснути на окремі країни, які продовжують мати справу із путінським режимом. І Лінсі Грем був одним із тих, хто підтримував Дональда Трампа от в цьому вихолощенні цього законопроекту. Він казав: ну та це логічно, це правильно. Президент хоче мати більше гнучкості. Президент, значить, хоче мати ну такий хороший інструмент реалізовувати свою зовнішньополітичну стратегію. То чому цього інструменту президенту не дати та в цьому контексті? Ну, попри все, насправді Лінсі Грем був одним із ключових, так би мовити, та ініціаторів і людей, які просували цей законопроект. Але при тому, при всьому, коли Трамп його гальмував, Лінсі Грем теж його пригальмовував. Та тобто, так чи інакше, позиція от таких цієї старої школи яструбів республіканській партії, вона завжди була досить обережною в тому контексті, щоб ну не побити остаточно горшки з Дональдом Трампом. Та тому що навіть ця стара школа розуміла, що принаймні на теперішній момент, та ну на той момент, та коли ці речі були актуальними в американській політиці. Більше ніж трошки більше ніж зараз. Ну, скажімо так, вплив Трампа в республіканській партії був ключовим, та і тому сваритися з ним було якби не дуже добре. А зараз вся ця історія вона може накластися на передвиборчу кампанію в рамках оцих мідтермів, які будуть в листопаді цього року в Сполучених Штатах Америки. Тому дійсно я думаю, що зараз ця ідея з цим законопроектом і взагалі з цією політичної і такої геополітичної спадщини Лінсі Грема, вона може бути використана частиною республіканської партії для того, щоб, ну, скажімо так, більше опанувати прихильникам Трампа, прихильникам руху МАГА. Ну і відповідно, можливо, на якомусь етапі вони всі зійдуться, та бо ми чудово розуміємо, що зараз у республіканської партії величезні проблеми в контексті того, що робить Трамп, проблеми якраз на доці на пов'язані з тими мідтермами і з тим, наскільки республіканська партія зможе взагалі їх витягнути, і чи не програє вона їх взагалі повністю. І от якщо буде очевидно, що оця політична спадщина сенатора Грема, вона буде додавати бонусів і додавати підтримки популярності і голосів відповідно, та теперішній адміністрації, загалом республіканській партії, ну то тоді дійсно буде дуже хороший шанс, що насправді цей законопроект може бути проголосований ще до мідтермів, і таким чином республіканська партія теж очевидно може розраховувати на те, щоб підняти собі шанси, ну, хоча би частково, та бути переобраною на цих проміжних виборах. Але знову ж таки, тут все буде залежати від того, що буде далі з ситуацією довкола Ірану, що буде далі з ситуацією довкола України, і зрештою, наскільки американський виборець буде сприйнятливий, так би мовити, та до от цього цієї політичної спадщини Лінсі Грема, і відповідно до того, що пов'язано із ось цим законопроектом, головною метою якого є посилення потенційного тиску на путінський режим.
Добре, тоді ми стежимо. А вже ж, якщо Сенат ухвалить цей законопроект Лінсі Грема, це буде, мені здається, достатньо позитивний і ну, хороший сигнал для України, який свідчитиме в тому числі і про готовність Трампа посилювати тиск на Росію. Хоча одна справа, якби ухвалити законопроект, наскільки я розумію, інша справа його реально застосовувати. Тепер трохи до інших тем. Дивіться, на сьогодні була анонсована коаліція охочих. Я вже вчора казала, що я навіть забула, що існує таке утворення, але так, воно існує. І сьогодні лідери коаліції охочих чи рішучих будуть збиратися в Парижі. І наскільки я розумію, на порядку денному питання антибалістики для України. Ну, зазначається більш ширше, та для Європи, але в цілому, наскільки я розумію, йдеться все-таки про Україну. Чи є у вас якісь оптимістичні очікування, що буде, коли збереться ця коаліція охочих чи рішучих, які вони реально можуть ухвалити рішення, якщо ми говоримо про посилення протиповітряної оборони? Бо наскільки я розумію, поки Україна не отримає цих американських ракет для Петріотів, то і питання протиповітряної оборони буде не вирішено, хто там скільки разів не збирався.
Абсолютно так. Там взагалі, ну, така цікавий в них порядок денний. Тобто, перед засіданням коаліції рішучих буде засідання так званої антибалістичної коаліції. От ну, зрештою, якби прецеденти роботи таких спеціалізованих коаліцій, позитивні прецеденти, та ми насправді маємо, тому що була і танкова коаліція, так і відповідно артилерійська, яка була пов'язана там із ініціативами отримання Україною снарядів, та в першу чергу дозвольної артилерії калібру 155 міліметрів. Ну, одним словом, є позитивні прецеденти, так би мовити, та такої от коаліційної активності наших союзників. От, але загалом, ну, якби те, що коаліція рішучих збирається, ну от буквально через кілька днів після завершення саміту НАТО в Анкарі, це насправді симптоматично, бо, ну, якби тут логічно все зрозуміло, що членам коаліції рішучих треба було подивитися на те, як поведе себе Дональд Трамп на цьому саміті НАТО, та як він загалом буде, які рішення будуть прийняті, що він підтримуватиме, а що він не підтримуватиме, чи буде підпис Сполучених Штатів Америки під фінальною декларацією саміту, так, ну і взагалі, що буде в цій фінальній декларації. Тобто, ну, тут, в принципі, логічно, що коаліції рішучих треба було дочекатися от результатів цієї спільної роботи, в першу чергу, європейських союзників, тих самих членів, та, чи принаймні лідерів коаліції рішучих з Дональдом Трампом, та, і ця робота почалася ще навіть напередодні саміту G7 в Віані, який передував саміту НАТО в Анкарі, так, і власне ця робота вона концентрувалася довкола того, щоб переконати Дональда Трампа, що Російська Федерація зараз знаходиться в слабшому положенні, і тому за от в цьому стилі Дональда Трампа, та в стилі вирішення проблемних конфліктних ситуацій, якщо давити на завжди на слабку сторону, та на слабку ланку, то тут очевидно слабкою ланкою є путінський режим. І тому давити треба саме на нього. І зрештою, от результати саміту НАТО в Анкарі, вони показали, що в принципі ця вся попередня робота вона дійсно мала результат. І зрештою, американська сторона вона сприйняла ті аргументи об'єктивні, та які її презентували і європейці, і українська сторона, так і зрештою. Американці прийняли цю логіку, і вони прийняли якби таку оцінку теперішньої поточної ситуації. І тому логічно, що тепер, маючи на руках якби та потенційну підтримку Білого Дому, коаліція рішучих вже може зібратися для того, щоб обговорити якісь більш практичні моменти. І тут ці практичні моменти вони не повинні зводитися лише до, скажімо, цієї антибалістичної коаліції. Та хоча ми розуміємо, що для нашого виживання і зрештою. Для того, щоб забезпечити безпеку і захист та, від в першу чергу такого посилених ударів російської балістики, що ми спостерігаємо останнім часом, це супер важлива річ. От тим більше в контексті того, що ви абсолютно правильно згадували про питання, значить, перехоплювачів до ПАК-3 і Петріо, так і отримання цих перехоплювачів Україною, особливо там в зв'язку з тим, що Трамп нібито політично погодив, та якби що. Україна отримає цю ліцензію, але знову ж таки ми чудово розуміємо, що навіть при такому політичному рішенні об'єктивна реальність є такою, що технологічно реалізувати це політичне рішення вдасться щонайменше там через 1,5-2 роки. Це в самому оптимістичному та вимірі, і то з участю наших західних союзників, наприклад, Німеччини, та яка вже робить перехоплювачі ПАК-2, успішно і зрозуміло, що найшвидший спосіб нам отримати. Практичні результати від реалізації цього політичного рішення Трампа це домовитися з німцями про те, що спочатку Німеччина отримає та от якби цю ліцензію технології виробництва перехоплювачів ПАК-3,
А можна
модернізує
я,
своє
Тарасе,
виробництво. Так.
вибачте, а можна я уточню, а хіба Німеччина в 22-му не отримала ці ліцензії?
Вони працюють зараз над цією технічною реалізацією, але в них немає ще якби технології, вони ще не перевели, так би мовити, та свої виробничі лінії от на ці всі речі. Але якщо посилити, так би мовити, та позицію Німеччини цим рішенням Трампа щодо України і спробувати зараз об'єднати це все, то очевидно, що можна спробувати прискорити ці процеси, наскільки це можливо, знову ж таки, та тому що ми розуміємо, що тут є питання логістики. Є питання організаційні, а є питання об'єктивні, наскільки взагалі технологічно можливо, та якби проапгрейдити існуючі в Німеччині виробничі лінії перехоплювачів ПАК-2, да, до того рівня, де вони можуть виробляти перехоплювачі ПАК-3. Чи принаймні збирати їх, та бо тут же ж теж питання в тому, як їх виробляти. Якщо виробляти з нуля, та то. Зрозуміло, що це роки і роки, та поки це буде налагоджено. Але якщо, наприклад, домовитися з американською компанією, тою самою Raytheon, та і Lockheed Martin, які власне роблять та ці перехоплювачі, що вони будуть постачати вже зібрані готові вузли, і це буде просто така крупновузлова зборка та на території Німеччини, це може все пришвидшити. І тут аргументом може бути те, що Україна теж потребує цих ракет, і тому найшвидший спосіб робити саме так. Насправді, якщо ми говоримо там про антибалістику, то це дійсно питання актуальне. Але якщо ми дивимося на ситуацію з точки зору загалом, якби цієї коаліції охочих, то насправді для них саме час зараз зібратися, тому що в зв'язку із тією зараз, принаймні такою ситуативною, та не будемо занадто оптимістичними, зміною позиції і ставлення Сполучених Штатів до путінського режиму, для коаліції рішучих актуалізується питання того, що такий є імовірний посилений тиск з боку адміністрації Трампа на путінський режим. Він зрозуміло відкриває певне вікно можливостей до примусу Росії до переговорів, та чи принаймні до початку якихось певних політичних консультацій з приводу переговорів. Ясно, що Росія вже якби заявила свою позицію про те, що вони ніяких переговорів не хочуть. Як вони хочуть, але це насправді Європа підштовхує, значить, роздмухує війну. І руками України нібито там щось робить проти Росії. Ця позиція відома, якби вона озвучена вже давно російською пропагандою. Але коаліція рішучих має бути готова до того, що в якийсь момент теоретично це все може змінитися, і тоді коаліція рішучих має бути готовою реалізовувати ті плани, про які вони говорили ще рік, два. 3 роки тому, та, тобто розгортання контингенту свого на території України, створення спільного штабу по управлінню цим контингентом і так далі. Та, тобто проговорення знову з Сполученими Штатами Америки оцього розподілу ролей. Трамп уже згадував про те, що, ймовірно, Сполучені Штати Америки теоретично могли би подумати над тим, щоб, наприклад, закрити небо над Україною, та, але зрозуміло, що це все буде відбуватися знову ж таки. Скоріше за все, в рамках реалізації цих планів коаліції рішучих. Тому ну, це засідання, яке буде відбуватися, засідання цієї коаліції, воно в першу чергу має знову ж таки для себе концентруватися на тому, наскільки готові принаймні лідери коаліції рішучих та до реалізації тих планів, які вони самі перед собою намітили та обговорили.
Дякую.
Там на рівні начальників штабів ці всі речі теж були проговорені, але ну насправді, от дійсно може теоретично. Та, з'явитися момент, коли коаліція рішучих має не просто заявами та декларувати свою готовність щось робити, а має бути готовність уже така оперативна до того, щоб робити конкретні кроки. Ну і от
Дякую,
зараз,
Тарасе.
очевидно, буде зірка годинник.
Дякую, Тарасе. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.